Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Слушате SPS Macedonian, со вас е Маргарита Василева. Додека глобалната економија вртоглаво се обидува да се снајде по сеофатните тарифи на американскиот председател Доналд Трамп, господинот Трамп тврди дека повеќе од 50 нации побарале да преговараат за договори со САД. Од прилогот на Сидни Ланг за SPS.
The administration's tariffs have no basis in logic, and they go against the basis of our two nations partnership.
We will fight the US tariffs with retaliatory trade actions of our own that will have maximum impact in the United States.
If you take on one of us, you take on all of us. So we will stand together and stand up for each other. Our unity is our strength.
Минатата недела, американскиот председател Доналд Трамп го потресе светот, објавувајќи листа на нови царени и нарушувајќи го повеќе деценискиот глобален трговски поредок. Со оглед на тоа што некои тарифи веќе се во сила, а други треба да стапат на сила подоцна оваа недела, официјални лица на САД велат дека повеќе од 50 земји веќе поднесува барање за да започнат преговори. Пред неговото заминување со официјалниот авион Air Force One, господинот Трамп ги опиша своите тарифи како еден вид лек и рече дека странските влади ќе мора да платат многу пари за да ги укинат. Во изјава за ABC America, секретарот за финансии на САД Скот Бесент рече дека одлуките за потенцијалните одстапки се работа на председателот. Тој додаде дека повеќе од 50 земји и пристапија на администрацијата за намалување на нивните нетарифни трговски бариери, намалување на нивните тарифи и стопирање на манипулацијата со валутата, изјави Бесент.
But I can tell you that as only he can do at this moment, he's created maximum leverage for himself, and more than 50 countries have approached the administration about lowering their non-tariff trade barriers, lowering their tariffs, stopping currency manipulation, and you know, they've been bad actors for a long time, and it's not the kind of thing you can negotiate away in days or weeks.
Минато неделното сообштение за тарифите го исполни клучното предизборно ветување на Доналд Трамп, кој долго време ги осудуваше договорите за надворешна трговија како нефер кон Соединетите држави. Објавата, негова најпространа за царини досега, ќе види основна царина од 10% за сите странски стоки увезени во Соединетите држави. Тие основни 10% ќе бидат дополнети во одредени случаи со дополнителни реципрочни тарифи кои се разликуваат по нација. Джосеф Уилјамс, поранешен виш уредник на US News и World Report, вели дека мерките го зголемуваат ризикот од рецесија и дека тој е сигурен дека цените ќе се зголемат во Соединетите Американски држави. Ке има зголемен гнев кај гласачите, вели тој, веројатно може да се активира рецесија со потенцијал да бранува низ целиот свет, бидејќи производството широм светот ќе се намали, како што американската потрошувачка ќе се намали. Уилјамс смета дека тоа ќе ги доведе сите во трка кон дното и под лабока рецесија, ако тоа веќе не се случило, вели Уилјамс.
I certainly think prices are going to increase in the United States. There's going to be rising voter anger. Probably a recession could be triggered. That will ripple around the world because production around the world will decrease as American consumption decreases. So I think it's going to drive everybody into a race towards the bottom. We will be looking at 5% or more unemployment in the United States. We'll be looking at probably a mild recession heading into a deeper recession if one has not already occurred.
Со објави за одмазнички мерки, Кина вели дека ќе воведе царини од 34% на сите увозни производи од САД. Кинескиот пазар беше издвоен од трговската политика, при што господинот Трамп наметна дополнителни 34% царини за Кина покрај предходно објавените 20%. Дури и Јапонија, клучен сојузник на САД во Азија, беше погодена со царина од 24% и господинот Трамп ја нарече еден од најлошите престапници за нефер трговски практики. Такуџи Окубо е управен директор и главен економист во Japan Micro Advisors. Тој вели дека, иако ќе има очигледни негативни влијанија врз економијата, тоа може да доведе до посилна регионална соработка во Азија. Господинот Окубо вели овој предизвик против тарифната политика на Трамп всушност обезбедува заедничка основа меѓу Јапонија, Кина, Јужна Кореја и Европската Унија. Значи, ова е заеднички предизвик за сите овие земји со одредена основа за обединување, вели Окубо. Од гледна точка на Азија, може да ја олесни тензијата во Азија, вели тој.
Economically, it's obviously it's bad, but I think this is one challenge. This challenge against the Trump's tariff policy is, I think, this actually provides a common ground between Japan, China, South Korea, and of course the EU. So this is a common challenge for all these countries where we can have some uniting ground. So in terms of, I think I'm actually jumping ahead to the next topic. From geopolitical point of view, this could actually help ease the tension in Asia.
Веќе кинеските државни медиуми сигнализираа дека Кина, Јапонија и Јужна Кореја можат да работат заедно за да се обидат да се спротивстават на тарифите. Тоа не е мал потег, имајќи предвид дека сите се големи извозни економии кои вршат голема трговија во САД, а воедно имаат историско непријателство меѓу нив. Европските влади исто така се потресени од најавата. 27 члени од блок на Европската Унија се соочува со царина од 25% за челик и алуминиум, како и за автомобили, а исто така ќе биде погодена со царина од 20% за речиси сите други стоки од 9 април. Тарифите покриваат околу 70% од извозот на Европската Унија во САД. Се очекува членките на ЕУ да презентираат обединет фронт во наредните денови со индикации дека веројатно ќе бидат одобрени контрамерки за увоз од САД во вредност од околу 45 милиарди долари. Италијанската премиерка Джорджа Мелони изјави дека незината влада е подготвена да ги подржи погодените.
We are governing at probably the most difficult time since the post-war period. A little bit of everything has happened and is happening. We will also address the issue of tariffs with determination and pragmatism, without alarmism. Of course, we did not agree with the choice of the United States, but we are ready to deploy all the instruments, negotiations and economic needed to support our businesses and the sectors that will be penalized.
Глобалните берзи беа тешко погодени од најавата со 5 трилиони американски долари избришани од вредноста на берзата за компаниите S&P 500 до затворањето минатата недела. Откако Кина објави контрамерки, берзата во САД падна во најлошата криза од март 2020 година, што беше почетокот на пандемијата COVID-19. Австралиската берза го доживеа најголемиот удар за повеќе од една година, при што првите 200 компании отворија со над 6% пониска вредност во првите неколку минути од тргувањето. Австралискиот долар исто така падна под 60 американски центи за прв пат по ковид, додека исто така го доживеа најголемиот дневен пад во последниве 17 години. Премиерот Антони Албанезе вели дека владата продолжува дипломатски да се ангажира со САД, а истовремено разгледува и други опции, како и за подготовка за понатамошни несигурни времења. Тој вели, живееме во несигурни времења, а дел од тоа е влијанието на глобалните промени.
Well, what we're doing is preparing for further uncertain times. We do live in uncertain times, and part of that is the impact of global changes, including the tariffs decisions that was made by the US administration last week. You can't change global events. What you can do is prepare for them.
Како што се зголемуваат стравувањата од глобална рецесија, секретарот за финансии на САД Скот Песент вели дека тоа не мора да заврши на тој начин и ја отфрла таа предпоставка. Според него, кој знае како ќе реагира пазарот за еден ден или за една недела, вели тој. Песент изјави дека она што го гледаме е градење на долгорочни економски основи за просперитет и смета дека претходната администрација ги стави на пат кон финансиска катастрофа.
I reject that the assumption there doesn't have to be a recession. The who knows how the market is going to react in a day, in a week. What we are looking at is building the long-term economic fundamentals for prosperity that I think the previous administration had put us on a course toward financial calamity.
Во Конгресот на САД, каде што Републиканската партија долго се залагаше за слободна трговија, царинскиот режим беше дочекан и со аплауз, и со немир. Неколку републикански сенатори веќе подпишаа нов двопартиски нацрт закон кој ќе бара од председателите да ги оправдаат новите тарифи за Конгресот. Конгресот потоа ќе треба да ги одобри тарифите во рокот 60 дена или тие ќе истечат. Директорот на Националниот економски совет на САД, Кевин Хасет, вели дека медиумите ги преувеличуваат влијанијата.
There's kind of like a logical disconnect between the stories, the competing stories that your team is using to attack President Trump. On the one hand, you're saying that the countries are really angry and they're going to have to retaliate. On the other hand, you're saying that consumers are going to bear the costs and it's going to drive inflation up. But if US consumers are bearing the costs, there's no reason for the countries to be angry.
Радика Десај, директор на истражувачката група за геополитичка економија, вели дека на долг рок се повеќе и повеќе земји ќе се оддалечат од трговијата со САД. Та вели тарифите и приходите што тие наводно ќе ги донесат на американската влада ќе се користат како оправдување за да се дадат огромни даночни намалувања за богатите во Соединетите Држави и се повеќе земји ќе ја префрлат својата трговија подалеку од Соединетите Држави, изјави Десај.
The one thing we can be sure of is that these tariffs and the revenue they will allegedly bring to the US government will be used as a justification to give huge tax cuts to the rich in the United States. And I think this is going to be the first most important consequence and the most certain consequence of this. That is, ordinary working Americans will pay for a tax cut that will be enjoyed by a small number. But I would say that the long-run effect of this is bound to be that more and more countries will shift their trade away from the United States.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.